biz Masihning ijodimiz. Biz o'z zafarlarimiz va muvaffaqiyatlarimiz uchun kimdan qarzdormiz? Siz kim bo'lganingiz va nimalarda muvaffaqiyatga erishganingiz uchun aynan men mas'ulman deb hisoblaysizmi? Yoki Xudo sizda yashab, o'zining maqsadlariga erishishi uchun sizning hayotingizni shunday o'zgartirib yuborishiga ishonasizmi? Bu turlicha ikki nuqtai nazar. Taqdirimiz o'z qo'limizda ekaniga ishonganimizda, biz azob-uqubatlarni qabul qila olmaymiz. Dono odam Xudo bizni hayotimizdagi haq-huquqlarga adolona da'vo qilayotganini tan oladi. Xudo o'zi xohlagan tarzda o'zini biz orqali so'zlarimiz, ko'zlarimiz, qo'llarimiz va oyoqlarimiz, fikr va his-tuyg'ularimiz orqali namoyon qilish kuchiga ham, hokimiyatga ham egadir. Biz zamonaviy masihiylar o'zimizda Xudoning timsolini nafaqat namoyon qilishga da'vat etilganmiz, balki uning hayoti bizda to'liq namoyon bo'lish uchun yashashga ham da'vat etilganmiz. Muqaddas kitobda biz Iso Masihni qutqaruvchi sifatida tan olishimiz bilanoq biz o'zimizga qarashlib bo'lmay qolamiz va o'z kelajagimizni belgilay olmaymiz deb yozilgan. Xavoriy Pavlus shunday yozadi. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning in'omi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Siz o'z najodingizga sazovor bo'lmaganingiz singari, sizni ba'zida qurshab turuvchi shon-shuhratga ham aslo sazovor emas edingiz. Siz boshdan to oxirigacha Xudoning ijodisiz. Xudo sizlarni yetaklab, ezgu ishlarni bajarishga da'vat etadi. Sizning iqtidoringiz va iste'dodingiz, sizning bilimingiz va malakangiz, xullas, Xudo sizni nimalarni bajarishga marhamatlagan bo'lsa, shu ishlarni siz u bilan va u uchun bajarishingiz lozim. Men yashab o'tgan umrimga nazar tashlar ekanman, Xudo meni bir hodisadan ikkinchisiga yetaklaganiga, keyingi qadamni dadil qo'yishga menga yordam berganiga hayratlanishdan to'xtamayman. Xudo meni har doim shunday joy va vaziyatlarga tashlar ediki, u yerda men unga foyda keltirishim uchun u meni tobora takomillashtirib, o'stirib borardi. O'spirinlik paytimda kun kechirish uchun men gazetalar sotardim. Bir kuni kechqurun men gazeta sotayotgan muyulishda do'stlarimdan biri Julian men bilan suhbatlashish uchun to'xtadi. Men o'z rejalarim bilan uni tanishtirdim. Menimcha, o'shanda meni Xudovand voiz bo'lishga da'vat etayotgandek tuyulardi. Shuning uchun men unga aytdim. Bilasanmi, men kollejda o'qishim kerak. Ammo o'qish uchun mening pulim yo'q. Biz juda ham yaqin do'st emas edik. Oddiygina u yoqdan bu yoqdan gaplashdik. Shu vaqt bizning yonimizdan jamoatimiz pastori o'tib ketayotgan edi. To'satdan Julian uni chaqirdi. Janob Hemmok, Charles Rabbi uni voiz bo'lishga chorlayapti deb hisoblaydi. Uni kollejga o'qishga kirishiga siz yordam bera olasizmi? Pastor Hemmok shunday dedi. Yordam bera olaman deb o'ylayman. Ertaga Charles jamoatga borganda oldimga kirsin. Keyingi kuni men pastorning qabulxonasiga kirdim. Bu uchrashuv hayotimdagi ajoyib, esda qolarli voqealardan biriga aylandi. Shahrimizdan 300 kilometrcha narda joylashgan Richmond universitetida 4 yil tahsil oldim. Shu yillar davomida Pastor Heman stipendiya olishimni ta'minlab turdi. O'sha kuni Julian bilan uchrashib qolib, o'z rejalarim haqida unga aytishim tasodifmidi? Pastor Hemmikning o'sha paytda oldimizdan o'tib qolishi, Julianning uni to'xtatib gaplashishi ham tasodifmidi? O'ylaymanki, yo'q. Xudo menga noma'lum bo'lgan o'z yo'llari orqali harakat qilgan. Xudo nafaqat bizning dirijorimiz, balki u bizning kompozitorimiz ham. Iso Masih bizning hayotimiz muallifi va u hayotimizni kamolga yetkazguvchidir. Biz qaysarlik bilan o'z hikoyamizni yozishga intilar ekanmiz, Xudo o'z inoyatini yuragimizning lavhalariga yoza olmaydi. Biz ujarlik bilan o'z yo'limizdan borar ekanmiz, u bizni o'zining solih yo'lidan olib bora olmaydi. Biz qat'iyat bilan o'z hayotimizni boshqarar ekanmiz, u hech qachon bizning shohimiz va Rabbimiz bo'la olmaydi. Biz o'z orzu istaklarimizning bajarilishini kutar ekanmiz, u bizni muvaffaqiyatga, samaraga va marhamatga olib kela olmagani singari, u o'z xohish istaklarini bizga ochib bera olmaydi. Biz o'z taqdirimizni o'zimiz boshqarayotganimizni his qilar ekanmiz, Xudo biz uchun belgilab bergan to'laqonli hayotni his qila olmaymiz. Biz uning ijodimiz. Biz agar o'zimizcha harakat qilsak, bizning Xudo bilan o'rtamizdagi munosabatlarimiz dars ketadi va o'z hayotimizni Rabbiga to'liq bo'ysuntirishdan bosh tortamiz. Bizning maqsadlarimizni Xudoning o'zi belgilashni xohlaydi. Kunlarning birida shu mavzuga bag'ishlangan voizligimdan so'ng yonimga bir qiz keldi va so'radi: "Nahotki oldimizga maqsad qo'yishimiz bu yomon ish bo'lsa, siz oldindan hech narsani rejalashtirmay, hammasini Xudoga topshirib, faqatgina bugun bilan yashashga bizni da'vat etyapsizmi?" Inson o'z oldiga biror maqsadni qo'ysa, buning yomon joyi yo'q. Biroq biz Xudo bilan maslahatlashmay turib, oldindagi maqsadlarimizni o'zimiz belgilashimiz yomon hisoblanadi. Biror nimani rejalashtirishdan oldin biz doimo chin dildan ibodat qilishimiz kerak. Ey Xudovand, nimalar qilishim kerakligini menga ochib ber. Bizning ibodatimiz Isoning Gefsemaniya bog'idagi ibodatiga o'xshashi kerak. Ey otam, lekin men istagandek emas, sen istagandek bo'lsin. Xudoning o'zi bizning kelajagimizni belgilashni istaydi. Uzoq yillar davridagi xizmatim davomida men Rabbiga o'z hayotini bo'ysundirish jarayoni yoshlarda og'irroq kechishiga amin bo'ldim. Ular oldinga boqadilar va kelajak ularning ko'z o'ngida ulkan muvaffaqiyatlarga erishish ummonidagi namoyon bo'ladi. Shayton ularga kelajak aynan shu odam bilan uzviy bog'lanmasdan, jinsiy aloqa qilmasdan, aynan shu narsaga ega bo'lmasdan muvaffaqiyatli kechmaydi deb ishontiradi. Va yoshlar shayton jalb qilayotgan joyga, ya'ni ajoyib hayot deb ataladigan tasvirga qarab intilishni boshlaydilar. O'zingiz tushunganingizdek, u yerda Xudoga o'rin yo'q. Iblis tavsiya qilgan joyga intilish natijasida insonda manfaatparastlik ruhi paydo bo'ladi. Ba'zida manfaatparastlik va tamagirlik har qanday odam uchun chidab bo'lmaydigan og'ir yukka aylanadi. Bunday vaziyatda odamda oldinda nimadir yangi narsa bor. O'sha narsani olish, ishlab topish va orttirish kerak degan ochlik belgisi bo'ladi. Manfaat parastlik bu xudbinlikning namoyon bo'lishidir. Men o'ziga kerak bo'lgan narsani talab etadi. Odam o'z manfaatini ko'zlab ish tutganda, boshqalar bilan nima yuz berishi mumkinligi haqida aslo o'ylamaydi. U hattoki tana va qalbi bilan nima bo'lishini mutlaqo o'ylamaydi. Manfaat parastlik bu boshqarib bo'lmaydigan havasdir. Bunday holat oxir-oqibatda odamni o'ziga qul qilib oladi. Sizning hayotingizga boylik, ma'no va obro' e'tibor olib kelish haqidagi iblis takliflarining hammasi bu xom xayollardir. Bunday xom xayollar sahrodagi puch xayollarga o'xshaydi. Siz ana shu puch xayollar tomon bor kuchingiz bilan yugurishga yoki emaklab, chirmashib chiqishga harakat qilishingiz mumkin, biroq siz hech qachon o'z maqsadingizga erisha olmaysiz. Sizning fikringizga ko'ra, sizga yordam berish mumkin bo'lgan narsa aslida sizni nobud qiladi. Nahotki yaxshi narsalarga ega bo'lish istagi ostida biror yomon narsa yotsa. Biz o'zimizning yaqinlarimizga eng zo'r sovg'ani taqdim qilishni xohlashimiz nahotki sharmandalik hisoblansa. Muvaffaqiyatga intilish nahotki gunoh bo'lsa. Yo'q. Odam bu narsalarsiz yashay olmay qolganida muammo paydo bo'ladi. Inson Xudo bilan yaqin muloqotga kirishish o'rniga e'tiborini narsalarni sotib olishga va mansab pog'onalaridan yuqori ko'tarilishga qaratganda muammolar kelib chiqadi. Biz o'z maqsadlarimizga erishishga e'tiborimizni qaratganimizda Xudo bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarni nazardan chetda qoldiramiz. Xudo bilan munosabatlarimizni faqatgina birinchi o'ringa qo'yganimizdagina bizni haqiqatdan ham qondirish mumkin bo'lgan narsalarga erishishimizga Xudo yordam beradi. Kunlarning birida yoshgina bir yigit bilan suhbatlashishimga to'g'ri keldi. U sevgan qizi bilan arazlashib qolganidan nihoyatda xafa edi. Yigit qizni jonidan ham ortiq sevardi va butun hayotini aynan o'sha qiz bilan bog'lashni orzu qilardi. Qiz uni tashlab boshqa yigitga ergashib ketganda oshiq yigit tushkunlikda qoldi. Gapning orasida yigitning barcha hayotiy rejalari qizning xohish istaklari atrofida aylanganini u tan oldi. Qizga yaqinroq bo'lish maqsadida u yashash joyini o'zgartirdi. Qizning maslahatiga binoan ish joyini almashtirdi. Qizning jamoatiga qatnay boshladi va qizning istagiga ko'ra boshqacha kiyinishni boshladi. Tez orada qiz unga tazyiq o'tkazayotganini yigit his qildi. Men yigitdan so'radim. Ko'chib o'tishni va ish joyini almashtirishni senga Xudo maslahat berdimi? Yigit o'z rejalari haqida Rabbi bilan gaplashishni o'ylab ham ko'rmaganini tan oldi. Shunda men, agar u normal hayotga qaytishni xohlasa, shu zahotiyoq Xudo bilan muloqot qilishni boshlashini maslahat berdim. Xudo senga nimalar istashini undan so'ra, dedim. Shundan keyin bu yigitni men uzoq vaqt ko'rmadim. Keyingi safar uchrashganimizda esa uning chiroyligina xotini va 6 oylik chaqalog'i bor edi. U menga shunday dedi. Pastor Stenli, men Xudoning kalomi bo'yicha yashashni boshlaganimdan so'ng ko'p narsa o'zgardi. Men ona shahrimga qaytdim va Xudo ko'rsatgan joyda ishlay boshladim. Rafiqamni butun hayotim davomida borib yurgan jamoatda uchratdim. Men kollejda o'qishimni davom ettirgunimga qadar xotinim oila a'zolari bilan bizning shahrimizga ko'chib kelishdi. Rabbining o'zi bizni birlashtirdi. Biz doimo uning marhamatlovchi qo'lini his qilyapmiz. Hayotdagi orzu umidlarimiz uniki bilan bir xil. Shayton bizning kelajakdagi hayotimiz uchun nimalar kerakligi haqidagi o'z tasavvurlarini bizga singdirmoqchi bo'ladi. Biroq bularning hammasi aldov. Uning rejalariga odamlarni marhamatlash kirmaydi. Aksincha, shayton odamlarni aziyat chekishga duchor qilmoqchi bo'ladi. Agar hayotimizda biz biror nimasiz yashay olmasligimiz mumkinligini his qilsak, demak, bu biz uchun alomatdir. Xudo bilan o'zaro munosabatlarimizni qayta ko'rib chiqib, o'z qarashlarimizni to'g'ri belgilay olishimiz kerak. Iso quyidagicha ta'lim beradi. Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Majusiylar hadeb bularning g'amida yurishadi. Lekin samoviy otangiz siz bularning bariga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Siz nimaga muhtojligingizni Xudo yaxshi biladi. Siz uchun nima yaxshiligini, shuningdek, shu yaxshi narsa sizga qancha miqdorda kerakligini ham u biladi. Axir kam bo'lganda biz uni yetkazishga o'rganib qolganmiz. Biz nimasiz yashay olmaydigan narsa bu Xudo bilan muloqotdir. Birinchi navbatda bizga Xudo kerak. Xudo shunday zotki, biz usiz hech narsa qila olmaymiz. Bizning porloq kelajagimiz uchun albatta ega bo'lishimiz kerak bo'lgan narsalar haqidagi shaytonning bergan maslahatlari aslida vaqtinchalik holat, ya'ni o'tkinchidir. Agar biz har qanday yo'l bilan biror nimaga ega bo'lish istagini qoldirib, Xudoga yuz tutadigan bo'lsak, shunda Rabbiy bizning barcha ehtiyojlarimizni eng a'lo tarzda to'ldiradi. Agar biz mustaqil tarzda o'zimiz uchun baxtli kelajakni belgilashni bas qilsak, biz hattoki tasavvur qila olmaydigan va hech qanday vosita yordamida erisha olmaydigan porloq kelajak bilan bizni Xudovand ta'minlaydi. Uning eng yaxshisi bizniki bo'ladi. Ammo bunday holat faqatgina biz o'z erkimizdan voz kechib, o'z hayotimizni to'liq Xudoga bag'ishlaganimizdagina yuz berishi mumkin. Yangi hayot boshlanishi uchun nimadir o'lishi kerak. Muqaddas kitobning odamning tormor bo'lishga bag'ishlangan muhim parchalaridan biri bu Yuhanno bayon etgan muqaddas xushxabardir. Iso shogirdlarini o'zining qochqa tortilishiga va yuksalishiga tayyorlar ekan, ularga shunday dedi. Sizlarga rostini aytay. Agar bug'doyning doni yerga tushib o'lmasa, u bir donligicha qoladi. Agarda o'lsa, ko'p hosil beradi. Siz donni qo'lingizda tutib turar ekansiz, u bilan hech narsa sodir bo'lmaydi. Siz bu donni omborga yoki xona derazasining ustiga yoki hattoki shisha banki ostiga qo'yib bir umr saqlang. Don donligicha qolaveradi. U hech qanday foyda keltirmaydi va oxir oqibatda chiriydi va kulga aylanadi. Biroq agar siz donni yerga tashlasangiz, siz uni yana nobud qilgan bo'lasiz. Biroq bu safar yangitdan hayot yaratish maqsadida shunday yo'l tutasiz. Tuproqdagi oziq moddalar quyosh tafti va yerdagi namlik, bularning hammasi donning tashqi qobig'iga ta'sir ko'rsatadi. Tez orada qobiq shishib yoriladi va urug'dan yashil nish otadi. Yangi hayot belgisi bo'lgan nish tuproqqa qadalib quyoshga intiladi. Maysa tomir otadi va ildiz yerga borgan sari mustahkamlanib boraveradi. Ko'k nishning ildizlari mustahkamlanib o'sib borgani sari urug' yo'q bo'lib ketaveradi. Pirovardida urug' makka juxori sotasiga yoki bug'doy boshog'iga aylanadi. Makka juxori sotasida xuddi bug'doy boshog'ida singari o'nlab yangi don urug'lari paydo bo'ladi. Har bir don boshog'idan yana yangi maysalar o'sib chiqaveradi. Agar unib chiqqan don yana qaytadan yerga sochilaversa, har bir dona bug'doy urug'idan yuzlab gektar bug'doy dalalari barpo qilish mumkin. Iso urug' yerga ekilib, uning o'sishiga sharoit yaratilmasa, undan hech qanday hosil olib bo'lmaydi, deb ta'lim beradi. Albatta, Iso bu timsol yordamida o'z o'limi va yuksalish haqida gapirgan. U bu dunyoda yashagan ba'zi bir odamlar undan shifo topganlar. Ko'plab insonlar uning mo'jizalarini ko'rganlar. Kimlardir Masihning va'zi tufayli Xudoga yuz burishgan. Biroq Iso tirik bo'lib o'lgunga qadar butun dunyoning gunohlari kechirilmadi. Uning hayoti davom etishi, hosil berishi va bu hosil unumli bo'lishi uchun Isoning o'lishiga to'g'ri keldi. U o'ldi va tirildi va uning hayoti uzoq asrlar davomida million marta ko'paygan unumli hosil berdi. Isoni o'zining najotkori deb bilib, odamlar gunohlarining kechirilishiga muyassar bo'lganlar. Endilikda qo'zi hayotining kitobiga yozilganlar. U o'lishni istagani uchun buning imkoni bo'ldi. Hozirda o'z xochlarimizni ko'tarib yurishimiz uchun Rabbi har birimizni da'vat etmoqda. O'zimiz uchun o'lib, Xudoda yashashda va uning maqsadlariga yetishishda o'zimizni unga bag'ishlashimiz darkor. Iso shogirdlari bilan suhbatini davom ettirar ekan shunday deydi. Kim o'z jonini sevsa, uni yo'qotadi. Kim bu dunyoda o'z jonini ayamasa, uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi. Shaxsiy xohish, havas, nafsoniyat, reja va maqsadlarimiz yo'lida bizda qurbon bo'lish mayli mavjud bo'lishi kerak. Rabbi Iso Masih bizda va biz orqali harakat qila olishiga biz intilishimiz lozim. Faqat o'shanda biz hayotni uning to'lig'icha tanib bilgan bo'lamiz. Ana shundagina biz o'z vazifamizni to'liq ado etgan bo'lamiz. Haqiqiylik va abadiylik paydo bo'lishi uchun bizdagi zaminiylik o'lishi kerak. Agar Xudoning sevgisi bizni qamrab olishini va to'ldirishini istasak, biz boshimizni egib, haddan ortiq izzat nafsimizni jilovlashimiz kerak. Bunday fikrni muqaddas yozuvdan olingan yana bir nechta parchalar tasdiqlaydi. Agar biz o'z orzu istaklarimizga ko'ra harakat qiladigan bo'lsak, biz ko'p narsani boy beramiz. Agar biz o'z hayotimizni boshqarishni Xudoga ishonib topshirsak va yo'limizni shu zayilda davom ettirsak, biz albatta g'alabaga erishamiz. Matto xushxabarida Iso shunday deydi. O'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi. Men uchun jonini yo'qotgan esa jon topadi. Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi. Agar inson butun dunyoni egallasa-yu, o'z joniga zarar yetkazsa, bundan qanday naf ko'radi? Yoki inson o'z joni evaziga qanday to'lov topar ekan? Ehtimol kimdir shunday savol berishi mumkin. Nima uchun Xudo tirilish uchun birinchi o'lishni talab qiladi? Xudoning donoligi faqatgina Xudoning o'ziga ayondir. Ammo biz bu tamoyilni uning barcha yaratganlarida qanday amalda qo'llanilayotganini kuzatishimiz mumkin. Kimdir uzum boshlarini ezgani uchun ham biz uzum sharbatini ichamiz. Kimdir bug'doyni unga aylantirgani tufayligina bizning har doim yegulik nonimiz bor. Xudo bizning o'z manfaatini o'ylaydigan irodamizni bukkani uchungina biz to'laqonli hayotdan mamnun bo'lamiz. 3-chi bob. Nima uchun biz azob chekamiz? Yoshgina bir yigit kunlarning birida menga dedi: Men masihiylikni qabul qilganimga 2 yil bo'ldi. O'shandan beri mening hayotim keskin o'zgardi. O'tgan haftada men juma kuni ibodatga ketayotib o'yladim. Buni qarang-a, agar 2 yil oldin kimdir meni juma kunlari ibodatga borishimni, Xudoni ulug'lab, har kuni unga hamdu sanolarni kuylashimni menga aytganida, bu odam jinni bo'lib qolgan deb o'ylagan bo'lardim. Keyin jiddiy ohangda qo'shib qo'ydi. Lekin ba'zida o'zimga shunday savolni beraman. Rabbiga yuz tutishdan oldin nima uchun men shuncha qiyinchiliklardan o'tishimga to'g'ri keldi? Men o'ta ketgan aroqxo'r bo'lganman. Men odamlarni sevib, boshqa narsalardan foydalanish o'rniga odamlardan foydalanib qolgan narsalarni sevardim. Qonun-qoidaga amal qilish masalasida doimo muammoga duch kelardim. Mast holda mashinani boshqarayotib, avtohalokatning sababchisi bo'ldim va mening kasofatim tufayli bir inson hayotdan ko'z yumishiga sal qoldi. Ming afsus, Xudo meni oldinroq qutqarmaganda. Men unga shunday javob qildim: Ehtimol, yangi hayot boshlashingdan oldin sendan nimadir o'lishi kerak bo'lgan. U birozgina o'ylanib turdi-da, so'ng dedi: Ha, balki siz haqdirsiz. Men yaxshi hayot deb atalmish turmush tarzidan voz kechganimga 2.5 yil bo'ldi. Shungacha menga o'z hayotim zo'rday tuyulardi. O'tmishdagi hayotim qanchalik dahshatli va qabih ekanini endigina tushunyapman. Inson Xudo tomonidan belgilab berilgan to'laqonli hayotda yashash uchun oldiniga o'z hayotini mustaqil boshqarishni, nazorat qilishga intilishni, ya'ni shaxsiy reja va maqsadlarga ko'ra ish tutishni o'zida o'ldirishi kerak.